Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Regăsit, doamnelor și domnilor, suntem în fața părții finale a interviului luat Mariei Mariș, cum promiteam în ediția anterioară. Continuăm acum o poveste de viață deosebită. Maria Mariș, cadru didactic de profesie, în același timp persoană cu disabilitate și cu provocările aferente unei asemenea afecțiuni. Totuși, un om deosebit. Cu creativitate și inovativitate a reușit să-și determine întotdeauna copiii să învețe. Este o poveste frumoasă de viață pe care vă invit să o ascultați în minutele următoare și ne reîntâlnim la finalul ediției.
Îți aduci aminte din anii de profesorat de anumite momente foarte frumoase? Ai secvențe în minte pe care ni le poți enunța?
Da, am avut ani când a trebuit să, când a trebuit să-mi susțin gradele didactice, definitivatul, și totdeauna trebuia să susținem niște inspecții, deci veneau din partea inspectoratului, veneau metodiști care să ne asiste la lecții și eu întotdeauna le propuneam elevilor metode mai noi cu ocazia inspecțiilor și mi se părea, tot timpul aveam emoții, mă gândeam dacă elevii nu se vor descurca, pentru ei e ceva nou și poate se vor bloca și așa mai departe. Și am fost foarte surprinsă să constat că elevii se adaptau foarte frumos la metodele de lucru. De exemplu, munca în grup foloseam. Și la sfârșit, când se termina ora, nici nu ieșeam bine din clasă și nu mă auzeam prin clasă. Ce fain a fost! Și asta mi-a dat de gândit. Mi-am dat seama că totuși munca mea n-a fost în zadar.
De ce te-ai gândit să te faci profesor?
Eu cred că a fost mai degrabă așa, o imitare a dascălilor mei. Eu m-am simțit foarte atașată de foștii mei profesori care m-au inițiat în timpul școlii.
În ciuda plânsului de la început.
Și eu cred că din cauza atașamentului față de domniile lor, am ales cariera didactică. Însă acum, după ce m-am pensionat, îmi dau seama că totuși mai mult mi-ar fi plăcut să profesez în domeniul muzicii. Să cânt, pur și simplu.
Nu să predai muzica.
Nu să predau muzică, ci chiar să cânt.
Lucru pe care încerci să-l recuperezi acum.
Așa este, da, pentru că nu sunt la o vârstă care să nu-mi permită recuperarea din mers
a unor lucruri
pe care nu le-am făcut în tinerețe.
Corect. Maria, aș vrea să ne întoarcem puțin la anii adolescenței, acei ani tulburi, când încerci să te înțelegi pe tine, cine ești. Ai vrea să știi încotro ar trebui să te îndrepți și ai tot felul de întrebări existențiale. Aș vrea să te întreb cum a fost pentru tine perioada aceasta și dacă cumva în această perioadă, sau poate în altă perioadă, te-ai revoltat pe Dumnezeu, te-ai supărat pe El pentru că ți s-a întâmplat lucrul acesta.
Da, pot să spun că perioada adolescenței a fost una frumoasă pentru mine și chiar luminoasă, pentru faptul că în această perioadă am avut șansa să-L cunosc pe Dumnezeu. Dacă nu se întâmpla lucrul acesta, sigur, probabil aș fi fost o adolescentă rebelă, ca și alți adolescenți.
După firea ta.
Da. Desigur, am avut și eu frământările mele, pentru că, așa, într-un fel căutam să-mi descoper identitatea, nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine, nu știam ce mă așteaptă, parcă mi-era frică de viață, mă gândeam de multe ori, bun, eu sunt acum bine, sunt la o școală cu internat, părinții mei îmi poartă de grijă, dar pe urmă ce viitor voi avea? Nu am fost niciodată revoltată împotriva lui Dumnezeu datorită problemelor de vedere.
Nu.
Eu de mic copil vă spuneam că l-am căutat pe Dumnezeu și cumva am simțit încă de pe atunci, în mintea mea, în sufletelul meu, că Dumnezeu este suveran și că El îngăduie să se întâmple în viața noastră anumite lucruri și chiar dacă noi nu le înțelegem și nu ne plac, noi trebuie să acceptăm voia Lui, indiferent care ar fi ea. Și de aceea n-am fost revoltată pentru așa ceva, mai ales că știam cumva, mă rog, părinții mei nu pot să spun că au fost foarte, foarte credincioși, dar tot așa mi se spunea, tu acum nu vezi, dar o să vezi acolo în ceruri. Și pe mine chestia asta, ceea ce auzeam, mă fascina, m-a ajutat să nu fiu revoltată, pentru că m-am gândit în felul următor, ok, acum e greu, dar în viața de dincolo va fi bine, va fi totul bine. Mm-hmm. Și aceasta m-a motivat ca să-L respect pe Dumnezeu.
Am ajuns la subiectul cel mai sensibil și pentru partea finală a acestui interviu l-am păstrat. L-am rezervat, de fapt, sinceră să fiu, părții finale. Să vorbim despre Dumnezeu și să-mi povestești așa, încet, încet, cum te-ai apropiat de Dumnezeu și ce s-a întâmplat în viața ta pe măsură ce te-ai apropiai de Dumnezeu.
Da, povestea este destul de lungă, voi încerca să o simplific oarecum. De mic copil, după cum vă spuneam, l-am căutat pe Dumnezeu, îmi doream să-L cunosc, îmi doream să merg la biserică, ai mei nu au fost de acord să mă ia cu ei la biserică. La școală am prins perioada de după Revoluție, când se introdusese religia în școală, se introdusese orele de religie. Acolo am aflat mai multe cunoștințe despre Dumnezeu, dar parcă tot nu mă mulțumeau și am început să citesc Biblia. De fapt, Biblia o începusem să o citesc de prin clasa a treia, dar nu înțelegeam mare lucru. Am început cu Noul Testament și am avut parte de o Biblie în brai, după o traducere veche, ortodoxă.
Aha, și exprimarea era mai greoaie.
Exprimarea era mai greoaie, însă eu totuși nu m-am lăsat dezamăgită. Nu știu de ce, Dumnezeu m-a fascinat, chiar dacă nu înțelegeam cuvântul Bibliei. În clasa a opta am avut doi colegi de clasă care se întorseseră la Dumnezeu, începuseră să frecventeze Biserica Penticostală și se adunau ei așa și cântau în timpul liber. Și mi-au plăcut cântările pe care ei le intonau, aveau acordeon, aveau orgă și am început să-i ascult.
Cum tu rezonai cu muzica?
Da, am început să-i ascult, m-am amestecat și eu printre ei, am învățat cântări de ale lor. După care s-a întâmplat un lucru, a venit un prieten din oraș la cei doi colegi, un prieten din biserică și au început să se șușotească între ei, să își spună niște lucruri pe care teoretic noi ceilalți colegi n-ar fi trebuit să le auzim. Și unul din colegii mei a spus în felul următor, ceea ce am reușit eu să prind cu auzul meu fin, a zis așa, astăzi m-a ispitit Satana, dar eu l-am biruit. Dar spunea cu o convingere și cu o sinceritate incredibilă. Și prietenul lui i-a spus, slavă Domnului! Și m-am gândit așa în mintea mea, zic, măi, dar totuși copiii ăștia înseamnă că au o viață de credință autentică, adică nu e minciună. Dacă ei totuși pot să spună că l-au biruit pe Satan, chiar dacă Satan i-a ispitit. Și am constatat că cei doi colegi chiar începuseră să ia viața de credință la modul foarte serios. Nu mai erau adolescenții aceia rebeli care să comenteze în fața domnilor profesori, care să mai spargă câte un geam, care să mai fumeze. Începuseră să devină serioși, respectuoși cu domnii profesori, cu colegii. Zic, măi, dar aici e o credință autentică. Cred că aici o să-mi găsesc eu locul între colegii mei. Și le-am spus, în duminica următoare, colegi, vreau să vin cu voi la biserică. Ei au fost destul de rezervați. Maria, vezi că la noi e destul de strict la biserică și cum să vii tu singură fată între noi doi băieți? Măi, mie nu mi-e rușine, n-am o problemă, vă rog să mă luați cu voi la biserică. Și a fost minunat, am simțit cercetarea din partea Duhului Sfânt. Asta s-a întâmplat în toamna anului 1991.
Când erai clasa?
În clasa a noua.
A noua, erai adolescentă.
Da. Iar în 1992, tot în clasa a noua era, m-am gândit ce rost are să mai amân, pentru că totuși timpul trece.
Da.
Și nu știu de ce simțeam așa o presiune interioară. Acum trebuie să fac pasul. Acum este momentul. Și m-am ridicat în picioare, în biserică, și am spus, eu vreau să fac legământ cu Dumnezeu. Da, frații, așa... spontan, fără niciun fel de cateheză, fără nimic. Frații s-au bucurat, slavă Domnului, s-a programat ziua botezului, așa cam peste 2 săptămâni. Ei, în ziua botezului au început niște frământări de care nu credeam că voi scăpa. Deci, cu o oră înainte de botez, a apărut în mintea mea următorul gând. De unde eu sunt om? Cum pot eu să îi promit lui Dumnezeu că îl voi urma toată viața? Pentru că sunt om și greșesc.
Așa te gândeai?
Așa mă gândeam. Și zic, ce am să mă fac? Cum să mint eu în fața fraților, a martorilor văzuți și nevăzuți, că eu îl voi urma pe Dumnezeu toată viața? Uh-huh. Și a durat frământarea aceasta mult, frații se bucurau în cântare, în rugăciune, iar eu eram zbuciumată, gata să renunț. Și mi-a venit gândul acesta că Dumnezeu îmi cunoaște slăbiciunile, eu nu știam acest cuvânt din Biblie, dar mi-a venit în minte, Dumnezeu nu poate fi un tată care să-mi ceară imposibilul și dacă El îmi cere să-L urmez, îmi va da și putere, nu o să mă lase de izbeliște. După care mi-a venit, după ce m-am liniștit pentru câteva minute, alt gând mi-a venit, care m-a zbuciumat. De unde știu eu că religia aceasta, biserica aceasta, este cea la care trebuie să rămân? Că sunt atâtea biserici și religii pe pământul acesta, care e argumentul? Și iar îmi venea să mă las, na, cum să le spun la frați, gata, renunț, nu mă mai botez pentru că nu sunt foarte hotărâtă. Și atunci mi-a venit, după multe zbuciumări și frământări, următorul gând în minte, cred că Dumnezeu m-a inspirat, Duhul Lui,
clar.
Și gândul a fost următorul, că eu fac legământ cu Dumnezeu, nu cu o anumită religie și eu sunt scrisă în Cartea Vieții Mielului. Și atunci m-am liniștit. Am avut sentimentul ca și cum diavolul ar pleca rușinat în adâncurile lui, iar îngerii din ceruri și Dumnezeu mă primesc în rândul lor.
Dar a fost un zbucium pentru tine.
A fost cumplit la vârsta de 16 ani, cu minte de adolescent. Da, vă dați seama și nu cunoșteam eu mare lucru din Biblie.
Foarte greu.
Da, foarte greu a fost.
Și totuși ai rămas puternică și ai decis să rămâi lângă Dumnezeu.
Așa este. A fost cea mai fericită zi din viața mea, pot să spun, până în prezent, ziua botezului, în data de 7 iunie 1992.
Și o ții minte data, bine.
Da. N-am să o uit niciodată, cred că și în somn, dacă...
De ce a fost specială ziua botezului?
A fost specială tocmai pentru că am realizat că am găsit calea adevărată și că în sfârșit l-am găsit pe Dumnezeul pe care îl căutam. De fapt, eu cred că Dumnezeu mă căuta, dar eu atunci nu realizam.
Da.
Și aceasta a fost bucuria vieții mele.
Ce au zis părinții?
Am făcut greșeala să nu-i anunț pe părinți și să fac botezul pe ascuns. Mi-era rușine să le spun, gândindu-mă că ei nu vor accepta lucrul acesta și că îmi vor interzice. Și am zis, orice s-ar întâmpla, chiar dacă mi-ar interzice să merg la biserică de pocăiți, cum se spune, eu botezul trebuie să-l fac, pentru că asta îmi cere Dumnezeu. Și l-am făcut pe ascuns și le-am mărturisit părinților doar după vreo 2 luni, să zic așa, că eu am încheiat botezul, că m-am botezat. Mamei mele i-a fost foarte greu să accepte, dar a spus că mă iartă. Tatăl meu toată viața mi-a spus că nu-mi poate ierta această greșeală, dar eu cred că m-a iertat în subconștientul lui. Probabil că n-a avut putere să recunoască. Sigur că s-au iscat tot felul de discuții, disensiuni, pentru că eu nu mai participam la petreceri alături de părinții mei și discutam în contradictoriu de multe ori și așa mai departe, dar cu timpul părinții au acceptat. Chiar a fost la un moment dat așa o scenă când preotul ortodox de la noi din sat a auzit de mine că m-am botezat și a luat-o între 4 ochi pe mama și da, e adevărat, da, părinte, e adevărat. Păi și de ce nu iei atitudine, de ce n-o bați pe fată ta? Și mama mea i-a spus în felul următor, părinte, eu nu pot să fac lucrul acesta pentru că fata își vede de treaba ei, nu ne face de rușine, învață, e o fetiță cu minte, de ce să o bat, de ce să o pedepsesc? Și atunci a fost pentru mine așa o mare bucurie. Înseamnă că am reușit să fiu o mărturie și pentru părinții mei.
Pentru părinți, da. Frumos! Deci anii adolescenței i-ai traversat, de fapt, cunoscându-L pe Dumnezeu pas cu pas și statornicind, întărind legătura cu El.
Da.
Cum te vezi astăzi?
Astăzi mă văd un om fericit, pot să spun, pentru faptul că L-am cunoscut pe Dumnezeu, împlinit prin faptul că mi-am realizat o carieră și Îl văd pe Dumnezeu ca pe stăpânul vieții mele, ca pe un tată iubitor, căruia pot să-i mărturisesc absolut tot ce am pe suflet, și bucuriile, și întristările, și frământările, absolut tot. Și știu că El mă ascultă și chiar dacă nu-mi dă răspunsurile atunci când eu doresc, tot ce se întâmplă în viața mea este spre binele meu, fie că e vorba de o clipă de bucurie, fie că e vorba de un necaz, de ceva mai puțin plăcut. Eu știu că Dumnezeu este în controlul vieții mele.
Spune-mi, te rog, care sunt greutățile cu care se confruntă o persoană nevăzătoare în România?
Da, sunt multe greutăți. În primul rând, nu există toleranță din partea celor valizi. Deci toleranța este foarte redusă. oamenii de rând nici măcar nu se deranjează să comunice, să discute cu noi. De multe ori, dacă mă duc cu un însoțitor la medic sau la un ghișeu, persoana de la ghișeu sau de la spital întreabă însoțitorul ce probleme am eu.
Deci, ca mulți, și cum nu ai gândit.
Da, mulți asociază nevederea cu negândirea. Și sunt multe probleme, deci aș putea să discut foarte multe situații. O foarte mare problemă care decurge din neacceptare este dificultatea găsirii unui loc de muncă. Deci noi, ca nevăzători, dar și persoane din alte categorii de dizabilități, suntem foarte greu acceptați pe piața muncii, pentru că există tot felul de prejudecăți. Și sunt oameni la care, chiar dacă le demonstrez că știu eu că ai doctorate, că te descurci și ai o viață independentă, refuză pur și simplu. Cunosc nevăzători care din start au fost respinși, chiar dacă au participat la interviu de angajare, chiar dacă și-au depus un CV frumos. Au fost refuzați din start doar pentru faptul că au această problemă în viața lor. Și multe probleme sunt, dar încercăm să le depășim cu accesibilitatea, de exemplu. Sunt foarte multe site-uri care nu sunt accesibile pentru nevăzători. Există anumite părți din site-uri care nu se pot citi cu vocea sintetică, pentru că nu sunt compatibile. Și aici ar trebui. Și cu subvenționarea articolelor pentru nevăzători, iarăși e o problemă. Am înțeles că România și Bulgaria sunt singurele țări la nivel UE, la nivelul Uniunii Europene, care nu acordă subvenționări. Eu, de exemplu, am fost nevoită în perioada pandemiei să-mi cumpăr un laptop ca să pot lucra online cu copiii și a trebuit să-mi cumpăr un laptop performant ca să pot folosi vocea sintetică și am dat o serie de bani și statul român nu m-a ajutat. A trebuit din buzunarul meu. La fel se întâmplă și cu un telefon. Noi, nevăzători, avem nevoie de telefoane mai performante, care costă mai scump. Acum, sigur, eu nu vreau să practic cerșetoria pe postul de radio.
Nu asta e ideea, ci le nominalizăm, pentru că ne ascultă și persoanele valide, nu doar persoanele cu dizabilități. Și este just să vorbim de câteva, fiindcă la unele dintre ele putem interveni și noi cei valizi. Avem și noi un rol.
Da.
Deci, ca o responsabilitate.
Da, dacă eu aș dori să-mi cumpăr un telefon mai performant, m-ar costa foarte mulți bani. Și statul român deocamdată nu subvenționează așa ceva, dar sperăm ca pe viitor să se modifice legile și să fie în beneficiul nostru.
Apropo de accesibilizare, că ai spus la un moment dat, aici probabil că depinzi la acest capitol de un însoțitor, așa cum spuneai, îți place să fii independentă, dar uneori este nevoie de...
Da, așa este. Când mă duc într-un loc necunoscut, într-o excursie, într-un sejur, acolo chiar am nevoie de o persoană.
Spune-mi cum au reacționat părinții tăi atunci când ai decis să fii independentă. Nu s-au temut? De obicei, părinții copiilor cu dizabilități ar vrea să-i țină lângă ei toată viața și când sunt adulți.
Da, s-au temut și mama mea cred că nici acum nu acceptă. Tatăl meu nu mai este în viață, dar... Mama mea, de multe ori și acum când vorbesc la telefon și îi spun, uite, astăzi am de ajuns la medic și puțin mi-este frică, și tot timpul îmi spune, da, ia-o pe sora ta sau du-te cu o prietenă. Nici acum, nici în ziua de azi nu mă încurajează spunându-mi, trebuie să încerci să te descurci singură, du-te liniștită, nu o să ți se întâmple nimic, dacă ți se va întâmpla, dai un telefon la un taxi. Deci și în ziua de azi tot eu sunt cea care trebuie să lupt, să o conving pe mama că mă descurc singură.
Totul e ok.
Da, exact.
Wow, câte am mai putea povesti.
Da, așa e.
Am vorbit un pic mai devreme despre elementele negative sau provocările cu care se confruntă persoanele cu dizabilitate de vedere, dar care sunt lucrurile frumoase. Să încheiem așa, într-un ton pozitiv.
Da. Mie îmi place în comunitatea nevăzătorilor pentru faptul că suntem uniți, pentru faptul că suntem optimiști și avem simțul umorului, ceea ce e un lucru foarte important, ne ajută să detensionăm situațiile prin care trecem. Eu, de exemplu, când povestesc despre câte o pățanie cu care m-am confruntat, eu totdeauna o povestesc după ce a trecut, o povestesc amuzându-mă, nu fac din ea o tragedie. Lucruri frumoase, faptul că... Sunt foarte multe cărți accesibilizate și că avem contact cu cultura. În rândul nevăzătorilor chiar se citește foarte mult.
Foarte bine.
Chiar și în cazul persoanelor cu studii medii se poate discuta foarte mult pe teme culturale. Și faptul că se ascultă teatru radiofonic, se ascultă muzică și chiar sunt nevăzători profesioniști în domeniu. Deci acesta este un lucru frumos.
Cu alte cuvinte, cu voință vă puteți face o viață frumoasă.
Da, așa este. Cu voință și cu ajutorul lui Dumnezeu, evident.
Categoric. Maria, suntem chiar la final. Trebuie să ne oprim acum. Aș vrea să te întreb, dar mi-ar plăcea să ne mai auzim, cel puțin la telefon, așa. Eu mă duc acasă, la București, dar mi-ar plăcea să ne auzim la telefon și să revenim asupra unor subiecte.
Da.
Mă gândesc că ascult această emisiune oameni care își caută acum lumina aceea de care vorbeam noi. Împăcarea cu disabilitatea, trăirea cu o suferință fizică, poate că există dureri, limitările, neînțelegerea celorlalți, marginalizarea, toate lucrurile acestea care te aduc în starea de a prefera să rămâi în casa ta, de a da bani cuiva să-ți ia cele strict necesare și de a aștepta cumva să treacă viața aceasta. Mă refer acum la persoanele descurajate. Ce le-i spune?
În primul rând, eu aș dori să încurajez astfel de persoane să se împace cu Dumnezeu, să se apropie de El și să își dea seama că la Dumnezeu e salvarea. În primul rând, ei trebuie să primească mântuirea și nașterea din nou și ei să știe că Dumnezeu este de partea noastră, chiar dacă trecem prin această suferință, chiar dacă nu sunt în viață lucrurile așa cum ne-am dorit noi, să acceptăm ceea ce se poate schimba în viața noastră, să schimbăm ce nu se poate schimba, să acceptăm. Și în al doilea rând, i-aș încuraja să fie deschiși, să-și facă prieteni și să încerce să fie cât mai independenți, cât se poate de independenți, ca să-și poată rezolva problemele personale singuri și să aibă încredere în forțele proprii, chiar dacă vor da greș, că nici mie nu mi-au reușit multe lucruri din prima, chiar dacă vor da greș, să nu se dea bătuți, să încerce până când vor reuși.
Mulțumesc mult, Maria! Mult succes cu proiectul de a te dezvolta pe plan muzical!
Mulțumesc foarte mult!
Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu ești singur. Eu vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. A fost alături de noi Maria. Am avut o poveste frumoasă pe care o puteți asculta. Dacă ați deschis radioul mai târziu, o puteți urmări pe site-ul nostru la emisiunea Nu ești singur la www.reveste.ro. Până săptămâna viitoare, Dana Bordeanu vă dorește numai bine. La revedere!